слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
З Олегом Рубаном, начальником головного управління Держпродспоживслужби у Києві, та звукорежисером Громадського радіо Євгеном Глібовим, який перехворів на коронавірус, говоримо про перебіг COVID-19 у столиці.
Привіт.
Добре утро, я буду на русском языке, якщо можна.
Окей,
звичайно.
Нехай.
Ти
нехай так.
Хворів на коронавірус,
розкажи. По-перше, про симптоми. От дуже важливо,
давай.
Тому що є дуже такий корисний лайфхак, так би мовити. Я бачу по своїм друзям у Фейсбуці, що хто має позитивний результат, усі пишуть про симптоми, які відбулися, які були конкретно в них. І це дуже корисно, тому що часом мені здавалося, що якщо немає запахів, то це точно ковід, наприклад. Але от люди пишуть по симптоматиці, що не було запахів і це не був ковід. Або ж навпаки, були запахи, смаки, але все одно був позитивний тест. То які були у тебе?
Ну,
давай ти коротко скажи, будь ласка, і будемо підключати Олега Рубана, який з нами вже
окей.
Є на зв'язку.
А если коротко, то есть именно относительно запахов, они у меня пропали через дня 3-4. Ну, mm-hmm. Я уже знал, что у меня ковид, у меня был положительный тест, mm-hmm. и только после этого пропали запахи.
Тобто не спершу їх не було,
ні,
і ти
звернувся. Ні.
От теж такий важливий, скажімо так, стереотип. Отже, долучаємо пана Рубана, Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, з нами на зв'язку. Пане Олеже, доброго ранку.
Доброго ранку.
Київ у помаранчевій зоні. Значить, багато на цьому тижні буде масових заходів, в тому числі в Києві. Це, зокрема, футбол завтра, Динамо-Ювентус. Це будуть місцеві вибори. Як можна буде контролювати, давайте почнемо з завтрашнього матчу, як можна буде контролювати потік цих людей? Міністерство охорони здоров'я дозволило, щоб на стадіоні було 30% глядачів. Для Олімпійського це до 20 тисяч людей.
Ну, перш за все, вже в місті Київ перебуває помаранчеву зону тиждень, і вже і проводились матчі, і інші масові заходи, але це чітким контролем і дотриманням певних профілактичних протимічних заходів. Був футбольний матч з Іспанією, Україна, і також на стадіоні присутні було 15% за проханням Української Федерації з футболу, 15% відвідувачів. І був чіткий контроль, був на кожному секторі стюарди, були проведені тимпрометрія, були всі маски. Тому даний режим фактично на відкритому повітрі повністю дотримувався всіх профілактичних протимінічних заходів. Що стосується завтрашнього матча, також будуть проведені всі відповідні заходи щодо дотримання режиму. Вибори. До виборів готуються вже майже місяць, і всі виборчкоми усвідомили, що таке хворий на ковід, вже підготовлені правила, і 641 постанова Кабінету міністрів чітко регламентує дії проведення профілактичних протимінічних заходів при проведенні виборів. Буде створені закриті дільниці в лікарнях, інформацію щодо людей, які знаходяться на лікуванні та на самоізоляції, з дільничної комісії будуть отримувати і будуть виходити додому. Все буде з забезпеченням певних профілактичних протимінічних заходів в закритих дільницях, на лікарнях, це в засобах індивідуального заходу до костюмів. Що стосується відвідування домашніх умов, це окуляри та маски.
Тобто в лікарнях як буквально буде проходити голосування? Людина, яка захоче голосувати, виходить з палати чи як?
Ні, це окрема група буде сформована в кожній лікарні. Це у нас в місті Києві 22 лікарні такі, де проводять лікування хворим на ковід та підозри на дане захворювання. І буде сформовані такі групи, будуть проводені навчання, їх роздягання, одягання з костюмів і з документами будуть йти вже по палатам.
Ага, зрозуміло. Щодо лікарень, ви сказали 22 лікарні в Києві, які приймають хворих на коронавірус. Щодо розподілу, от зараз на сайті Київської міської державної адміністрації дивлюся статистику. Багато лікарень заповнені на 100%, зокрема, але є і такі, які, в яких нуль. Наприклад, Київська міська клінічна лікарня номер 18 або лікарня номер 12. Коли вони почнуть приймати хворих?
Вони зараз знаходяться в стадії підготовки. Всі ці лікарні, 12-та була озвучена і зафіксована на минулому тижні. І тому всі лікарні сьогодні готуються для прийому таких хворих. Це сьогодні і Чорнобильська лікарня, і це і 12-та, і це і 18-та лікарня. Це інше розгортання ліжкових місць в інших лікарнях. Взагалі по місту Києву порядка 2800 ліжкових місць, які розгорнуті для надання спеціалізованої допомоги на хворим на ковід.
Я постійно бачу в мережі коментарі з приводу того, що є певна паніка, що немає місць, немає ліжок в лікарнях, навіть якщо ставлять діагноз, важко потрапити в лікарню і лягти. І це безпосередньо мої знайомі, які мали таку ситуацію, коли лікарі їх відмовляли лягати в лікарню. Це в 8-му лікарню, наприклад, така ситуація була. Лишатися вдома, говорили, що, і добре потім з'ясувалося, що наполягли і все ж таки лягли в лікарню, тому що були ускладнення. Як ви оцінюєте зараз цей стан? Чи дійсно ситуація є такою критичною?
Сьогодні ситуація ще контрольована, і сьогодні необхідно змінити парадигму, що не всі повинні знаходитися в лікарні. В лікарні повинні знаходитися лише хворі на тяжкий середній ступень важкості хвороби. Дійсно, при отриманні позитивного результату, при маленьких симптомах захворювання, всі бажають потрапити в 4-ту та в Олександровську лікарню. Тому показник заповненості там складає близько до 100%. Сьогодні потрапляти в лікарню, де знаходяться хвори з активними формами, виділюючи дане захворювання, небезпечно. Тому можна дану хворобу лікувати з легкої форми в домашніх умовах при правильному медичному спостереженні. Тому часто відмовляють хворим, які бажають госпіталізуватися з даним захворюванням в даній лікарні.
Яка ситуація в київських будинках престарілих? Чи є там випадки коронавірусу?
На щастя, дана ситуація ще контрольована. Вони працюють в закритому режимі, дані будинки престарілих. І сьогодні проводиться майже щомісячно скринінг даних людей на виявлення антител до збудника коронавірусної інфекції. Тому сьогодні, можна сказати, дані будинки ще з квітня місяця у нас були спалахи, сьогодні вони під контролем. Але це може бути при занесенні інфекції, може бути розгортання спалаху в даному
будинку. Уточню, були зафіксовані випадки хвороби на коронавірус у будинках престарілих?
Так, були не в будинках престарілих, а були зареєстровані в двох дитячих будинках для інвалідів. І там було майже 60% перехворів одного даного захворювання. Тому сьогодні під пильним контролем знаходяться будинки, де знаходяться люди з інвалідністю, люди з застаріли і люди з якимись патологіями.
Я запитую про будинки престарілих, розумієте чому? Тому що ці люди в зоні ризику, на відміну від дітей, наприклад.
Так, на щастя, не було зареєстровано спалахів, були поодинокі випадки захворювання, але спалахів, такі, які реєструються в інших країнах, не було. Там проводиться чіткий режим скринінгу, санітарного контролю та щоденний моніторинг стану здоров'я.
Мене ще цікавлять, отакі саме локальний поділ, це дитячі лікарні і пологові будинки. Яка ситуація там? По заповненості і взагалі по такому загальному середньостатистичному перебігу хвороби в дітей і в вагітних?
Що стосується дітей, то, на щастя, діти до 14 років переносять дане захворювання легко, майже безсимптомно, і невелика кількість ознак з клінічними ознаками потрапляють вже в лікарню з середньої ступені. Важких дуже мало. Що стосується вагітних, все залежить від того спектру захворюваності, які супроводжують вагітність. Це може бути будь-які хронічні захворювання, і легені, і судин, які необхідно спостерігати протягом вагітності при проведенні пологів. Тому сьогодні можна сказати, що дійсно діти у нас знаходяться поза групою ризику, як люди літні та інша група ризику вагітні, в залежності від основних захворювань.
Пане Олег, от сьогодні у нас в новинах була така інформація, в Празі почав працювати готель для людей з легкою формою перебігу хвороби, щоб люди могли, ну, заплативши гроші, не жити з сім'єю, якщо у них коронавірус, водночас, якщо у них він не в такій важкій формі. Чи в Києві, ну, розглядаються такі от форми боротьби?
Під такими готелями не розглядається, але розглядалось раніше в квітні, в травні місці лікарні для розміщення хворих на ковід з легкими формами. Така лікарня була четверта. Сьогодні, на жаль, вона працює вже з хворими на коронавірусну інфекцію важкими, середніми. І я думаю, що найближчим часом буде розгортатися додаткова ліжка для таких самих хворих, яких немає умов для лікування в домашніх умовах. Це і гуртожитки, це і густозаселені квартири, це квартири, де неможливо дотримуватися того певного режиму і не допустити поширення інфекції в даному колективі.
Дякуємо вам за відповіді. Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві. От таку офіційну нам дали інформацію, статистичну, зокрема. А зараз повертаємося до Євгена Глібова, який у нас у студії, який перехворів на ковід. І от такі загальні ввідні запитання. Як дізнався, що ковід? Стало погано, застуда чи піднялася температура?
Как я уже потом анализировал, мне стало... Были первые симптомы, на самом деле, еще примерно неделю назад. У меня была боль в спине. Я думал, что это просто на работе.
За тиждень до того, как
подтвердился диагноз. За неделю до того, как мне стало плохо, ага. И я ушел уже на самоизоляцию. У меня за неделю назад болела спина, ну, целую неделю. Но так долго она не болела никогда. Я еще думал, в чем проблема, что не так. Ну и вот в последний день на работе мне ночью становится плохо. На следующий день я не выхожу на работу, еду, делаю КТ, и еще через день мне уже говорят, что у меня положительный тест. Из симптомов это температура 38,5 у меня была ночью, кашель, и при этом кашле, он не был еще сильный такой, не мокрый, но при нем уже была боль в легких сзади причем.
И КТ показало пневмонию, так? Чи...
КТ, я сказал КТ, да. я поехал, сделал коронавирус, тест сначала ПЛР. Okay. КТ я сделал через 3 дня, по-моему, в понедельник.
И КТ робили уже тоді, коли був позитивний результат на коронавірус. Тому що я теж ще знаю випадки, коли, наприклад, ПЛР-тест показував негативний результат, але попри симптоми люди зверталися і все одно наполягали на КТ, і вже КТ показувало, що є пневмонія. Що є навіть отака підступна ситуація. З приводу лікування,
як
де лікувався?
Як ти лікувався, так?
Де, вдома чи в лікарні?
Ну, лечился я дома, да. Но мне предлагали, ну, мне не предлагали, мне прям настойчиво просил мой лечащий врач, уже, чтобы меня госпитализировали, я написал отказ. Ну, это был такой, типа, формальный отказ. Она попросила сфотографировать там на бумажке то, что я напишу, заявление такое. Угу. И лечился я дома. Потому что я не видел смысла ехать туда. У меня как бы не было таких тяжелых симптомов. У меня болели легкие, да, первые дни. Я кашель. Меня беспокоил больше всего кашель. После того, как я сделал КТ, мне сказали, что у меня легкая форма пневмонии, 10% легких только было уражено. И... Ну и все, и мне прописали лечение, тоже кое-как. Там у меня вопросы просто к лечащему врачу. Мне кажется, если бы у меня был бы немного компетентный там лечащий врач, то это все можно было закончить немного быстрее. Потому что я его видел, первый раз я видел своего лечащего врача через неделю.
Ну, сімейний лікар ти маєш.
Да, сімейний.
А, ну, при пневмонії, при легкій формі, чи потрібно було тобі робити уколи, наприклад?
Я без понятия.
Ты принимал таблетки?
Да, я принимал антибиотики, причем 3 разных вида, угу. Пока мы не попали наконец-то в какой-то... Я не знаю, так попали, нет, у меня кашель все еще есть на самом деле. Угу. Вот, и это все было удаленно, было все, без каких-либо там... Мне никто не слушал грудь. Ну, вот так от. Как-то угу. по телефону, по вайберу.
А як твоє життя от складалося? Ти жив, ну, ти був вимушений не виходити з дому.
Да. О,
ну, то просто розкажи.
Ну, це було прекрасно, з якоїсь сторони.
Ізолювався від рідних, хто з тобою мешкає, тобто маски. От найбільше цікавить, як жити людям, в яких от вдома є хворий на ковід. Як бути?
Ну, мені, я на следующий день, коли я заболів, моя сусідка уїхала сразу ж. Ну, і ще на следующий день я сказал, что у меня коронавирус подтвердился, и, само собой, она не возвращалась все это время. И поэтому я жил один, то есть мне по звонку передавали все необходимое, все было прекрасно. Ну, это был небольшой такой отпуск даже. То есть все, что хочу, мне привозили.
И вы, ну, тобто вы снимали житло разом?
Да, да, да.
А как с орендой потом? Выходить, тобі довелося платить за оренду? Чи...
Мы еще не обсуждали это. Ну, там просто суммы не такие большие. То есть, я думаю, будет все как обычно.
А люди, які здавали житло, то с ними не было никаких, ну, проблем щодо цього?
Ні, ну, потому что это там часть моих родственников, поэтому там проблем нет.
Ну, тобто, достатньо просто, насправді, Женя відбувся
да.
з коронавірусом.
Але от момент, коли лікар наполягав лягати в лікарню, що це були за аргументи?
І чому ти не погодився?
Це були аргументи, я не знаю, що з тобою робити. Ну, тобто, я їй говорю, у мене кашель не прекращається, що робити? Вона говорить, попей то. Тобто, кожне от це то, що вона назначала, там стоїть 100-200 гривень, наприклад.
Да.
І просто угадують, я розумію, що как-то, что-то неправильно ми робимо, може бути, як мені казалось. І вона говорила, все, я тебе в больницу кладу тоді. Я не захотел, потому что у меня был просто кашель.
Угу.
И уже, я не знаю, взяли бы меня вообще в больницу, в принципе, и, ну, там, исходя из загруженности текущей. Но я через, опять же, через своих родственников, у меня получилось связаться с Александровской больницей, инфекциологом, который сказал, что, ну, то есть успокоил, сказал, что если что, приезжай, сделаем там КТ, померим тебе сатурацию. И сказала, что не переживай, кашель, это нормально, типа его можно лечить. Если будет болеть там или будут симптомы температурные, то тогда уже нужно на это обращать внимание серьезнее, сделать опять повторное КТ. То есть меня успокоили просто, поэтому я не захотел в больницу, я не видел смысла в этом. Я себя чувствовал адекватно, скажем так.
Рівень сатурации, так как может дыхать людина, если он падает ниже певной позначки, то людині дают кисневый концентратор. І от, власне, це найнебезпечніше, коли цього концентратора немає.
Ну, там не сразу концентратор прям. Якщо уровень сатурації ніже там 95 чи 98, то є питання к легким. Тобто, можливо, там є пневмонія. Ну, тобто, пневмонія, опять же, є різні форми. Легкий, середній, тяжкий. Я не буду сразу балон давати.
З досвіду своїх близьких, у яких оцей рівень трошки був нижче за норму, то от була ця історія з цим кисневим концентратором, і була історія з тим, що їх на лікарню, а це була 9-та лікарня, не було достатньо. І коли з'являється кілька людей, в яких сатурація зменшується до певного рівня, то виникає боротьба за кисневий концентратор.
Грати на чікін-брікін доводиться. З приводу цього є оксигенатори, які вимірюють рівень кисню. І коли у вас, наприклад, є якісь підозри, ви і звертаєтесь до сімейного лікаря, і має обов'язково зараз лікар поміряти рівень кисню оцим оксигенатором, аби з'ясувати, чи є підстави вважати, що є якісь проблеми. Ну, і, звісно, окрім того, що має прослухати ваші легені і таке інше. Тобто це важливий момент. Я навіть чула, що зараз закуповують оксигенатори люди просто для себе, щоб міряти і відстежувати рівень вдома самостійно. Поговорили про таке. Будьте, будь ласка, уважні та обережні, як то кажуть в метро, і зважайте на свій стан. І от наша жива історія про те,
І перевіряйте інформацію, яку вам навіть сімейний лікар говорить. Краще мати кілька джерел інформації, щоб мати якусь картину більш збалансовану.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.